Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо цикл програм, які дозволяють нам глибше ще пізнати Радіо Марія, особливо з тими, хто стояв на початках нашого радіо. І я дуже радий вітати нашого екс-промоутера, який працював на нашому Радіо Марія в 11-12 роках. А нині це дуже відомий політичний експерт, якого, я впевнений, ви не могли не бачити на наших перших кнопках телебачення та Ютуба. Тож Ігор Тишкевич, гість нашої програми. Ігоре, вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Дуже радий тебе чути, Ігоре. Дуже радий згадати, що називається, діла давно минувших днів. Ігоре, розкажи, будь ласка, як ти потрапив на Радіо Марія у далекому вже 2011 році?
Ну, я не пам'ятаю, в якому році. Ну, це було достатньо смішно. Колись це на парафії на Перово. Якщо не помиляюся, то оці Олексій рекламував радіо, говорив, що потрібна певна допомога, там суто технічна, щось там зверстати, чи то це казати, чи то що. Ось так, тому що зателефонував на радіо через деякий час. Ну і там поговорили з статтями, після цього прийшов в офіс, один раз допоміг, а потім через місяць чи два сама Таня потелефонувала, вона сказала, що є така вакансія, що якщо хочу, можна прийти на співбесіду і поговорити. Ну, оскільки на той момент певною мірою з одного боку був час, з другого боку, що називається, життєво стояв на такому роздорі, що треба було просто зібратися з думками, і вирішив, що принаймні місце роботи католицьке радіо – це саме те місце роботи, яке може зібратися з думками. Ось, ну і в результаті все.
Ігоре, хочу відзначити твою українську мову. Я думаю, наші слухачі так не в курсі, але пан Ігор є білорусом, так, і можна сказати, його другою мовою довгий час була російська, на якій він філігранно говорить. І зараз я чую українська, ну просто без зупинок. Дякую тобі, Ігор, за ці зусилля. Думаю, наші слухачі це обов'язково відзначать. Ігоре, чим тобі запам'яталася праця на Радіо Марія, адже ще до сестри Люцини ти був один із перших, хто їздив на парафії. Ти можеш порівняти парафії в Білорусі, як вони розвиваються, їх стан інфраструктури, і також можеш порівняти з тими парафіями, які ти бачив тут, в Україні, коли їздив, спілкувався з нашими слухачами ще в тих роках.
Ну, я б не порівнював парафії, тому що організаційна структура, звісно, вона відрізняється, незважаючи на те, що і там, і там римо-католицькі парафії, ну, або в Україні ще римо-католицькі. Але я порівняв би людей. Українці просто вони більш відкриті, більш емоційні. І для мене, як для білоруса, просто білоруси називають ще німцями серед славян. Для мене, як для білоруса, я не хочу нікого скривити, але на певному моменті це було не те, що дивно, а навіть так на межі такого дика. Ну, але у доброму сенсі цього слова, бо не звик до таких прояв емоційності, до настільки, скажімо так, певну міру горячих емоцій. І так тому запам'яталися насамперед люди. Цікаві люди.
А Ігоре, дивись, зараз, як я наших слухачів вже проінформував, ти зараз частим є гостем, ти працюєш експертом в Інституті майбутнього, багато аналітики пишеш на політичні ситуації, які є в нашій державі чи в тій самій Білорусі, і володієш загальною інформацією інформаційного поля в Україні. І нас цікавить, от на 10-му році життя, от такий запит суспільства на релігійні теми. Чи взагалі наше суспільство, на твою точку зору, заангажоване в цей процес? Чи релігія втрачається за цими всіми політичними, знаєш, скандалами, ігрищами, перетрубаціями і так далі, тому подібне? Тобто релігія колись буде цікава от широкому загалу, а не тільки тому, яке є воцерковленим?
Розумієш, справа в тому, що українське суспільство, воно саме по собі, воно дуже релігійне. Але тут треба відрізняти релігійне суспільство та практику віри. Бо це, як говорить в Одесі, там одесько-російсько, таке дві більші різниці.
Так.
Ось. І, на превеликий жаль, з одного боку, віра вона неможлива без віри серцем, але час від часу потрібно включати, вмикати розум. І от питання в тому, що практикуючі вірні, вони спробують знайти баланс серця та розуму, на мою думку. Але питання, от чому виникають і різні культи, псевдорелігії, тому що люди начебто шукають, але вони шукають лише емоції, вони не задумуються.
Угу.
Значна частина. Тому запит на релігійний, запит на віру, він є, але питання, от проблема в тому, що часто густо це запит він не на віру, не на розуміння, а це запит на чудо. На чудо. От, щоб прийшов там, не знаю, там, чи Господь Бог, чи пророк, чи там якийсь маг, люди не відрізняють значну частину, от, щоб він щовкнув пальцями і все сталося.
На жаль. А якщо пояснити от ментальну логіку наших українців, чому в них такий великий запит на чудо? Вони не вміють працювати, вони не хочуть працювати?
Ні, працювати нормально, працювати народ, просто тут питання просто, ну це певною мірою, можливо, проява певної той же самої емоційності. Ну, так, так сталося, це менталітет людей стане на сьогодні.
Угу.
І тому так, так. Я б не давав би оцінку там, чи це плюс, чи це мінус, це є. І питання, що ну також саме, що як люди працюють на землі, у одного чорнозем, у другого, скажімо так, менш радуюча земля. Але в принципі врожай можуть отримати і там дуже гарне. Питання просто як працювати. І те ж саме люди просто не можна говорити, що ця нація гірша, ця нація краще, в тому числі з точки зору практики віри. Ні. В жодному разі. І ти вони можуть прийти до Бога, і ти вони можуть, скажімо так, практикувати віру так, щоб було, ну, якщо брати утилітарне, чисто от утилітарне підґрунтя, щоб було спокійно, добре, комфортно і собі, і щоб зростати духовно і самому, і щоб зростали ті, хто навколо.
Угу.
Але це просто питання, ну, це не специфіка, кожного народу вона своя.
Ігоре, ось знову ж таки, орієнтуючись на твій досвід, я також, ну, в міру можливості дивлюсь програми за твоєю участю, а також ще за участю однієї людини, яка так відкрито позиціонує себе віруючим католиком, маю на увазі Олексія Арестовича, який також висловлюється на різні політичні теми і так далі, тому подібне. І я в нього запитав нещодавно, коли в нас був прямий ефір, чи часто його на світських телеканалах питають про скандальні з точки зору християнського віровчення гендерні закони, які зараз намагаються імплементувати один за одним в чинне українське законодавство. Він сказав, що, ну, в принципі, не пам'ятає, коли його останній раз на світських засобах масової інформації таке питали. Хоча, ну, закони з регулярною швидкістю поступають до парламенту, так, просто не встигаєш за тим споглядати. Ігоре, чому в нашому суспільстві і медійному просторі, не дивлячись на те, що наша країна, як ти сказав, трошечки вище, вона є такою традиційною, ортодоксальною і не дуже приймає до голови і серця, що може бути так, що чоловік буде себе позиціонувати як жінка, що будуть дозволені гей-прайди отак от на широкому загалі, що можна буде укладати шлюб чоловіку з чоловіком і жінкою. Не дивлячись на це, в суспільстві ці теми, ну, не мають запиту, якщо дивитися на світські засоби масової інформації. Чи ти собі це питання ставив і чи тобі хтось зі світських ведучих цікавився твоєю думкою з приводу цих скандальних законопроєктів?
Ну, скажімо так, в моїй практиці, ну, зі світських ведучих я не пригадаю, щоб так було. Певні дискусії були щодо саме таких варіантів. Ну, тут просто питання дискусії з точки зору політики, а не віри. Ось. І, ну, з точки зору політики я просто за переконаннями все ж таки більш правий, чим відрізняється, в першу чергу, от КФ, чи просто умовно кажучи, правий ідеології від лівих, ліви вони спробують все регулювати, правий, якщо щось не подобається, він просто на це не піде, або не буде давати на це гроші. Ось і все. От, тому я просто навіть з цієї точки зору я більш спокійно ставлюся до спроб втягнути мене в певні, ну, суперечки. Ось, але я не пам'ятаю, що таке зі мною траплялося, що саме витягувалося на цю тему. А щодо актуальності, ну, питання для світських засобів масової інформації, можливо, це в тому числі і емоційність населення. У світі новина, вона живе десь 3 доби в сучасному світі. В українському світі новина живе, ну, добу 2. Після все забувається. І довше живуть новини лише ті, які лякають. От дуже простий приклад – це останні, скажімо так, цикли новин про коронавірус. Тому це не лякає, це коли виникає певна інформаційна нагода, вона швидко забувається все.
Я знаю, Ігоре, що ти також досліджував це питання про коронавірус і завжди багато читаєш якоїсь аналітики і тверезі висновки подаєш на широкий загал. Я впевнений, що ти намагався розібратися з всією цією пандемією і принаймні для себе відповісти, чи ця пандемія не є фейком, чи вона несе реальну загрозу багатьом, ну не знаю, мільйонам людей на світі, чи це вже якось є штука. Учним, як відреагувала на це все Україна, чи правильно, коректно? От ти, як тут уже політичний експерт, будь ласка, дай відповідь на це питання.
Питання в тому, що ця проблема, вона насправді дуже політизована. З одного боку, небезпека є. Небезпека є для певних верств населення. На превеликий жаль, в тому числі для значної частини тих, хто практикує віру. Я маю на увазі, тому що будемо відвертими, що до церкви значно міру ходять люди більш сталого віку. А так, це є, про це говорять всі лікарі. На превеликий жаль, сама проблема карантину, якщо б система охорони здоров'я вона була потужна, якщо була достатня ресурсна база, то, в принципі, питання в тому, щоб закривати державу на карантин, не було. Тому, наприклад, те, що на моїй батьківщині на Білорусь не пішли на карантин. Те, що в Україні пішли на карантин, я повторюю, що і там зробили правильно. Просто питання, що ресурсна база білоруської системи охорони здоров'я була більш потужна. Тому так, це значно певну міру політизоване питання. Так, це питання, воно лякає людей, тому що якщо раніше була певна якась епідемія, то просто кількість інформації, яка поступала до окремого індивіда, а в суспільстві вона була в сотні разів менше. Сьогодні людина про цей коронавірус вона починає з Британії, з Франції, з декількох держав одразу. Звісно, що людей це лякає, звісно, що політики, які спробують на це реагувати, вони вдаються до більш таких різких кроків. Ну, але, в принципі, певна небезпека є, як і від будь-якої хвороби. Тут просто питання здорового глузду, щоб дотримуватися елементарних мір пересторог, тому що, припустимо, вчора я їхав з переповненою електрацією, половина людей саме сталого віку, вони, навіть маючи маски, вони зняли з носа. Ну, це принаймні смішно. Якщо не казати, що це...
Так, це питання особистої відповідальності. Так. Ігоре, ти тримаєш руку на пульсі українського політикуму, політики, і, звісно, що більше нас знаєш, а ми, як християни, також прагнемо знати, що в Україні відбувається, і чи ці, знаєш, посили, які лунають звідусіль з засобів масової інформації, ну що, будуть глобальні подорожання, що... В Україні дуже багато зерна продали, що вони розкрали зерна на 800 мільйонів гривень, начебто їх з'їли миші, хоча звучить шоково, чесно кажучи, якось смішно, якби не було так плаксиво. Так, ось ці всі речі, що реально загрожує Україні от уже на осінь, що є реально з твоїх досліджень, до чого готуватися нам з такого найнебезпечнішого?
На превеликий жаль, осінь та зима, вони будуть достатньо важкі. Тому що починається світова економічна криза, і українська економіка, от ти згадав про зерно, знову-таки, на превеликий жаль, це економіка сировинного експорту. І якщо криза вдарить по потужних економіках світових, які продають насамперед товари з високою доданою вартістю, то порівнюючи з людиною, така економіка, вона буде очихне. А економіка сировинна, вона одразу зв'яже з запаленим легенями, ну, якщо таку паралель проводити. Тому для України, насправді, тут питання просто в тому, що у держави є, ну, 3-4, ну максимум 5 років на те, щоб провести модернізацію саме своєї економіки. Так, це достатньо жорсткий час, але цей час, в тому числі, відвертості і правди, тому що говорити про те, що сьогодні ми підвищимо пенсії, завтра ми заживемо гарно, нічого не робиш, просто підтримуючи той стан, який був на минулому, не перепрошую, такий час вже пройшов. Тому що ну тут треба говорити правду, так же само хворим певний час на певному етапі говорить правду, що він почав лікуватися і тільки. Тому так, на жаль, криза вдарить по Україні ну, достатньо потужно. Питання просто, як ми з цього вийдемо вже в середину 21-го року, тому що є два варіанти. Є варіант зробити міру ще більш боляче це почати структурну реформу, так буде важко. Але в такому разі швидше економіка піде на одужання та на зростання. Або набрати кредитів та просто їх проїсти, роздавати на пенсії. Це два варіанти, вони обидва можливі. Я не знаю, до якого варіанту буде вдаватися уряд України.
Ну і останнє, що встигаю запитати, дуже цікава твоя думка, знаєш, то звідти, то звідси доносяться тривожні новини про розбірки просто на вулицях, чи то в Одесі нещодавно стрілялися якісь бандити, чи то в Броварах просто 100 чоловік вийшли і почали стрілятися. Це виглядало просто як якийсь бойовик і просто ти не вірив своїм очам. Ми повернулися в 90-ті роки, чи ще кудись глибше, далі і в страшніше щось?
Ні, це знову таки проява майбутньої економічної і в чомусь суспільної кризи. Тому що питання, коли суспільство розділено на декілька груп, а я думаю, ти погодишся зі мною, що після 19-го року суспільство більше розділяється, ніж воно об'єднується. Причому в тому вимісті. І по різних, абсолютно по різних темах, ну, допоки не почнуть просто розмовляти, ну, будуть стріляти, на жаль. І це просто криза, певна суспільна криза, яка накладається на економічну кризу. Я дуже сподіваюся, що от такі прояви, вони закінчаться до початку 21-го року.
Ну що ж, на цьому все, Ігоре, я ще тобі дуже і дуже вдячний за цей вихід в ефір. Знаю, що ти дуже зайнятий, заангажований в багатьох проєктах. Ну і дякую тобі за це служіння на Радіо Марія. Завжди буду згадувати, що завдяки тобі у нас з'явився на початку Радіо Марія дуже такий цікавий формат дисків. Так, ти робив ці дизайнерські фішки. Так, але це було, і це головне. А з нами був Ігор Тишкевич, відомий політичний експерт з Інституту майбутнього, ведучий Іваницький Сергій, програма «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу, Ігоре!
Слава Богу!
Ми не